pasākumi notiks Rīgā, Liepājā, Jēkabpilī, Olēnē, Ogrē, Kuldīgā, Jelgavā un Daugavpilī. Jāsaka, lielākā daļa pasākuma, protams, notiks pašā tuberkulozes dienā, tas ir 24. martā, bet citi arī 27. un līdz pat 28. martam. Pasākumi, kas notiks tuberkulozes dienas ietveros, pārsvarā ir saistīti ar iedzīvotāju informēšanu, izglītošanu un skaidrošanu, kas ir tuberkuloze, kā ar viņu var saslimt, ja cilvēks saslims, kā notiek diagnostika, kā notiek ārstēšana un galu galā, kāda ir tuberkulozes profilakse. Šodien Rīgā no pulksten 12. Līdz pulksten 3. Latvijas sarkanā krusta veselības istabā Gaiziņa ielā 7. Jebkuram interesantam būs iespēja bez maksas veikt plaušu rentgena pārbaudi, īpašā tuberkulozes busiņā. Un busiņu akcijai nodrošina Stradiņa slimnīca.